Tervetuloa kuuntelemaan Builder Talk-podcastia, jonka tarjoaa rakennusalan ohjelmistoyritys Builderhead. Builderhead on projektinhallintaohjelmisto kiinteistö- ja rakennusalan hankekehitykseen, rakennuttamiseen ja tuotannon ohjaukseen. Tänään vieraana on Tahkonin Markus Nevalainen, jonka kanssa jatketaan keskustelua tahtituotannosta. Tehtiin aiemmin jakso A-insinöörien Joonas Lehtovaaran kanssa, ja mikäli jakso on jäänyt kuuntelematta, niin löydät sen Spotifysta ja builderhead.com. osoitteesta. Tervetuloa, Markus.
Kiitos paljon kutsusta ja mahtava olla mukana.
Hienoa, että saatiin sut mukaan ja voidaan jatkaa tätä mielenkiintoista saagaa tahtituotannosta. Siinä on paljon mielenkiintoista asiaa ja ollaan vähän raapastu sitä pintaa. Kertoisitko alkuun, kuka oot ja miten oot päätynyt rakennusalalle?
Joo, nimi tosiaan on Markus Nevalainen ja nyt Tahkon nimisessä firmassa 2 vuotta ja tässä yrittäjänä yhdessä mun liikekumppanin kanssa. Se mitä mä päivisin teen, niin projektipäällikkönä käytännössä toimin. Ja toimenkuvana oikeastaan rakennuttaminen ja projektijohto ja tahtituotanto monessakin muodossa.
Just näin.
Se mikä mulla ehkä voisin tuohon lisätä, niin että mä vastaan erityisesti noista yhteistoiminnallisista hankemuodoista ja rakentamisen tuottavuuden parantamisesta. Niin tilaaja kuin pääurakoitsija leivissä.
Joo.
Mutta tosiaan koulut kävi Otaniemessä Aalto-yliopistolla Raksapuolella ja siellä sitten kiinnostui jotenkin tästä tahtituotannosta ja muutenkin koko niinku rakennusalan viemisestä eteenpäin. Se tuntui tosi kiehtovalta, että tekemistä riittää niin sanotusti. Tahtituotannosta mä tein myös Raklille dippatyön, jossa aiheena oli rakennuttajan ja tilaajan rooli tahtituotannossa. Eli pääsi sitten siellä tutkimaan ja perehtymään aiheeseen oikein kunnolla. Se, miten sitten Raksalle päätyi, niin kouluun hakiessa mulla oli tosiaan kiinnostuksen kohteen laivat. Mä olin ollut kesäkessuna tuolla Upinniemessä.
Aivan.
Ja oli, että mulla on koulupaikka Aallosta, mutta kyllä mä haluan niinku vielä tänne laivalle palata. Et se tuntui silloin parikymppisenä sellaiselta tosi jännittävältä.
Joo, ja merimiehet on cool.
Ne on tosi cool, kyllä, just näin. Ja kuitenkin sitten, kun päädyin Aaltoon aloittelemaan, mulla oli 3 hyvää ennestään tuttua kaveria, ja kaikki oli tullut lukea Raksaa. Ja se oli vähän itselle silleen, että voi samperi, että mä oon nyt se laivapuolen kaveri. No, me käytiin sitten Skanskan Fuksiekskulla ja kotiin kävelle silloin. Se kelkka kääntyi ja totesi, että kyllä tämä Raksa on se, mihin haluaa sittenkin siirtyä. Ehkä siinä oli vähän imua myös sieltä kavereilta. Ja ala on ollut mitä monipuolisia ja kiinnostavia.
Just näin.
Mutta kotipaikkana Helsinki, tarkemmin Herttoniemi ja vapaa-ajalla urheilu ja kaikenlaiset menopelit on tosi lähellä sydäntä. Että mut voi bongalla nyt ainakin tänä kesänä niin ajelemassa tuommoisella vanhalla Vespalla.
Se toimii Helsingissä kesäkaduilla aika hyvin. Paremmin kuin auto.
Kyllä, just näin.
Joo, tänään tarkoitus jatkaa siitä, mihin jäätiin Joonaksen kanssa viimeksi. Käytiin silloin hyvin niin kuin ylätasolla ja isossa kuvassa asiaa läpi. Mennään tänään vähän syvemmälle, mutta näin alkuun vähän yleisellä tasolla lyhyesti. Minkälaisia hyötyjä sä näet tahtituotannossa?
Kiteytettynä niin rakennushankkeet on sujuvampia. Siitä hyötyy koko arvoketju. Mitä se sujuvuus tarkoittaa, niin se tarkoittaa aikatauluhallintaa ja projektin valmistumisen varmuutta, ja että se on parempi kuin tavallisesti. Aikataulu on lyhyempi. Käytännössä normaalisti meidän toteutusaikataulut on laadittu niin, että suojellaan yksittäistä aliurakoitsijaa. Eli pyritään saamaan yhdelle aliurakoitsijalle paljon mestaa, jotta hän pystyy etenemään siellä rauhassa. No, tässä optimoidaan sitten koko rakennushankkeen kannalta, ei vaan aliurakoitsijan näkökulmasta. Ja sitten tämä koko näkökulma laajentuu vielä sinne tilaajankin intresseen. Sitten noihin tahtituotannon hyötyihin vielä, niin laatu paranee. Eli käytännön esimerkkinä siellä ihan asentajatasolla, niin tekninen suoritus parantuu, mutta sitten myös se hankkeen johtaminen paranee. Kustannussäästöt, niitä saadaan, kun asioita otetaan käyttöön, niitä kehitetään, mutta ensimmäisessä projektissa harvemmin reilua kustannussäästöä saadaan. Etenkin jos puhutaan niin kuin perinteinen asuinkerrostalo, missä kokeillaan sisävaiheessa tahtia.
Joo.
Silloin ei luvata mitään kustannussäästöjä, mutta sitten nämä muut hyödyt tulee siinä.
Joo.
Esiin.
Ja mahdollisesti saadaan se niinku kuva, että jos me skaalataan tätä, niin sitten saadaan nuo säästöt.
Just näin. Mutta kun nämä edellä mainitut asiat, laatu, aikataulun lyhentyminen ja projektin hallinta paranee, niin kyllä se näkyy kannattavuudessa. Ja se on
joo, näin. Varmasti. Ja sitten sit kun ne, jos mietitään, että johtaminen paranee, aikataulu lyhenee, niin pelkästään ne kaksi faktoria sit aiheuttaa valtavan kumulatiivisen hyödyn sille liiketoiminnalle.
Se on just näin. Tuohon mä ehkä haluaisin lisää sen, että tämähän kuulostaa, että on liian hyvä ollakseen totta, että semmoinen perinteinen rakennushankkeen pyhä kolminaisuus on, että laatu, kustannukset ja aika, nämä kolme asiaa on siinä mukana. Ja on ollut lainalaisuus, että jos jotain niistä halutaan parantaa, jonkun täytyy huonota. Että jos me halutaan nopeuttaa rakennushanketta,
niin laatu kärsii.
Laatu kärsii tai kustannukset nousee.
Just näin.
Eli se tapahtuu resurssien kautta. Tahtituotanto on kuitenkin varsin tehokas tapa säilyttää tämä pyhä kolminaisuus, huonontamatta yhtään näistä. Eli tutkitusti ja satojen suomalaisienkin esimerkkihankkeiden kautta niin on pystytty onnistumaan aikataulullisesti, niin laadullisesti kuin kustannustehokkaasti.
No miten sitten napsu ylöspäin rakennuttajille ja tilaajille?
No hyödyt rakennuttajille ja tilaajille niin on samankaltaisia, eli rakennushankkeiden kesto lyhenee, ja mun mielestä niin kuin omistavan puolen se on helppo laskea, että kuinka paljon vaikka vuokratuottoa hän voi saada tiloista per kuukausi. No sitten mietitään, että jos se hankkeen rakentaminen kestää sen 13 kuukautta, mutta se lyhennetään 10 tai 9, no mikä on vaikutus siihen yhteen hankkeeseen ja sen kassavirtaan? No sitten kun lähdetään sitä skaalaamaan, niin mikä se on sitten vaikutus koko portfolioon, kun koko hankekanta valmistuu tämän verran nopeammin? Ja Aleksi Heinonen sanoi aika osuvasti joskus, että laskekaapa sitten taas toisaalta kustannus sille, että paljonko maksaa tai on vaikutus yhteiskunnalle per päivä, että joku sairaala ei ole käynnissä.
Just näin.
Niin siinä on vähän motivaatiota mun mielestä tahtituotannon hyödyntämiseen ja joo, parempaan tekemiseen.
Just näin, se on, joo.
Toisaalta rakennushankkeiden riskit pienenee. Tiedetään läpinäkyvästi ja jatkuvasti sitä projektin etenemistä, eli tilannekuva parempi. Tässä tuotantotavassa oikeasti ennakoidaan ja yllätyksiä ollaan varauduttu verrattuna siihen normaaliin. Eli ennakkosuunnittelu on tarkempaa. Tahtituotanto toisaalta ohjaa tekemään asiat täysin valmiiksi ja se vaikuttaa siihen, että hännät vähenee
joo,
siellä työmaalla. Ja kaikki suoritteet, kun ne kuitataan, ne täytyy olla täysin valmiita. Ja sehän sataa silloin tilaa ja rakennuttajan pussiin, kun vipulistat pienenee.
Just näin.
Tuohon voisin lisätä, että laatuun liittyen, niin tilaajathan etsii jatkuvasti hyviä toimijoita ja ne käyttää kautta arvostaa rakentajia, joilla on niin kuin varsin laajoja laatujärjestelmiä.
Joo.
Niin kuin mun mielestä, mikä olisi niin kuin parempi laadun varmistaja kuin tahtituotanto, jossa nämä asiat on kunnossa ja se niin kuin ohjaa jo tekemään asiat laadukkaasti. Et jos me tilataan nyt urakka tahtituotantovaatimuksella, niin se ohjaa välittömästi siihen, että työt suunnitellaan ja valmistellaan paremmin, kun se vaatii sen. Toteutusta oikeasti ohjataan, se ei ole vaan seuraamista.
Just näin. Onko siihen olemassa mitään tällaista, jos mietitään joku iso 9001, niin onko vastaavia sertifikaatteja tai tällaisia olemassa tahtituotantoa? Mistä mä tilaajana tiedän, että joku sanoo, että me tehdään tahtituotantoa, mistä mä tiedän, että ne oikeasti osaa sen tehdä? Onko se maine vai,
se
vai
on. Joo, mitään niin kuin standardoitua laatujärjestelmää ei mun ymmärtääkseni ole tahtiin kyllä luotu. Että sitten se täytyy varmistaa, että osataan pyytää oikeita asioita ja sitten referenssien tai sitten rakentaja tai tilaaja kytkee siihen riittävät osaavat resurssit. Esimerkiksi jonkun tahtikonsultin tai sitten jonkun kellon kokemusta tahdilla on tehty.
Palkataan siis Tahkonilta Markus Nevalainen hommi.
Kyllä, juuri näin.
No sitten jos mennään siihen, että me halutaan nyt implementoida se tahtituotanto meidän projektiin, niin mitä varmasti pitää luoda edellytyksiä sille, mitä se vaatii?
Joo, mä voisin avata tuossa kohta niin kuin osapuolittain, mutta jos mä kiteytän tähän alkuun, niin ensinnäkin se vaatii ihmisten sitoutumista, ja kun aihe on uusi, niin se vaatii koulutusta. Eli pitää kertoa, että mitä tehdään ja miksi, mitä se tarkoittaa, jos joku ei tee, ja mitä se tarkoittaa toisaalta, kun me kaikki teemme.
Joo.
Aikataulun suunnittelu, se on yhteistyötä, eli siinä täytyy olla pääurakoitsija, aliurakoitsijat, materiaalitoimittajat ja kaikki muutkin, ketä nyt työmaalla toimii, niin niitä mukana. Ja mä näen taas erittäin hyvänä, että tilaaja on mukana tuomassa siitä heidän tavoitteita ja reunaehtoisille tekemiselle.
Joo.
Koska he sillä tavalla pääsee hyötymään myös tästä. No se, mitä se nyt sitten vaatii tilaajalta, niin se vaatii ensinnäkin vähän perehtymistä aiheeseen, että ymmärretään ne hyödyt. Koska mun mielestä sitä kautta se löytyy se motivaatio, että me lähdetään tekemään tällä. Päätös siitä tahtituotannon hyödyntämisestä kannattaisi tehdä. Se niin kuin paras keissi on se, kun se tehdään jo ennen kuin osapuolet valitaan hankkeeseen
Joo.
suunnitteluvaiheessa, tai sitten viimeistään hyvissä ajoin ennen rakentamista, kun sitä aletaan valmistelemaan.
Just näin. Et se on kuitenkin niin kuin se, mitä itse olen ymmärtänyt, niin se on iso muutos siinä ajattelutavassa, että miten sitä ajatellaan sitä projektia, että se niin kuin ei ole pelkästään tapa aikatauluttaa
Kyllä.
juttuja.
Joo, on siis, kun se on niin kuin kokonaisvaltainen tuotantotapa.
Joo.
Ja tilaajat ajattelevat, että ei he voi vaikuttaa tuotantotapaan. Että se, jos me jotain laitetaan vaatimuksiin, niin se nostaa hintaa. Mutta siis alalta löytyy tällä hetkellä toimijoita, joille tämä on niin kuin peruskauraa ja
Joo.
moni on kiinnostunut tekemään,
Just näin.
niin se asia ei ole mun mielestä niin.
Just näin.
Ja ei ole vain yhtä tapaa ottaa sitä tahtia mukaan hankkeisiin. Eli se tapa katsotaan se tilaajan kanssa tapauskohtaisesti. Lähinnä liittyen siihen, niin kuinka aktiivinen se tilaaja on. Meillä on keissejä, missä on erittäin aktiivisia rakennuttajapäälliköitä, jotka on niin kuin mukana. Ja sitten on niitä, jotka vaan omistaa ja haluaa, että joku konsultti hoitaa sen. Niin silloinhan se tilaajan rooli vähän muuttuu, että
Just näin.
mikä heitä kiinnostaa ja mihin haluaa vaikuttaa. Mutta tilaajalta vaaditaan jonkun verran muutosta omiin toimintatapoihin. Esimerkiksi, mikä on kriittistä, niin on tuo päätöksenteko. Eli kun tahtituotantoa tehdään, siellä mennään lähekkäin toisiaan työryhmät. Niin silloin, jos tulee este tai ongelma, johon tarvitaan tilaajalta päätös, niin kyllä se, sitä päätöstä ei voi vatvoa
Joo.
kovinkaan kauan. Pitää myös luoda edellytyksiä osapuolille onnistua siinä tahtituotannossa. Esimerkiksi luoda joku kannustin tai porkkana, pitää antaa tukea sille toteuttajalle. Ja näitä kannustimia, mitä mä mainitsin, niin niitä voi sitoa esimerkiksi laatuun tai aikatauluun. Kun tilaaja tekee sopimuksen pääurakoitsijan kanssa, niin se on hyvä olla siellä jo siinä vaiheessa sopimuksissa. Ja siinä vaiheessa, kun pääurakoitsija rupeaa hankkimaan aliurakoitsijoita, niin siellä on hyvä olla myös tämä periaate valmiina ja mahdollisesti tahtiyleisaikataulu, jolla se periaate tulee selkeäksi, näin ollaan tekemässä. Eikä tarvitse sitten hankkeen aikana väitellä,
Just näin.
pitikö nyt näihin palavereihin osallistua vai ei.
Just näin, just näin.
Ja tuohon, mitä vaatii, niin tilaajathan on luonut omia konsepteiltaan Suomessa, jossa se tahtituotanto on ollut se keskiö. Eli esimerkiksi julkisesta niin HSI ja Asuntosäätiö ne on tehnyt aika uraauurtavaa konseptia tämän osalta. Niissä haitta-aika sille asukkaalle on minimoitu ja laatu parantunut. Sitten on kruununjalokivi, eli toi Saksanmaalta Pemari, rakennuttamispuoli. Mä halusin tuoda sen tähän esiin, koska
Joo, tästä mä oon
siitä ei hirveästi ole.
kuullut aikaisemminkin.
Okei,
Joo.
hyvä. Mutta tosiaan siellä niin he rakentaa kaikki niiden tuotantolaitokset tahtituotannolla. Hän on ihan huippuja siinä. Että ne on ottanut niin kuin tilaajana esimerkiksi niiden yksi ihan dokumentoitu hanke on, että heillä oli tämmöinen 15 erillisrakennuksen hanke, minkä he teki tahdilla.
Joo.
Siihen voi tutustua tuolta tiedepuolelta.
Joo.
Mutta käytännössä ihan niin kuin, siis, mutta summa summarum, niin käytännön esimerkki, miten he on sen tehnyt ja että löytyy niin Suomesta kuin maailmalta käytännön esimerkkejä, jotka tilaa ja organisaatiot hyödyntää tahtia.
Just näin. No mitä tahtituotannon implementointi vaatii sitten, jos mietitään sieltä niin kuin tilaajan edustajilta, konsulteilta, rakennuttajakonsulteilta, muilta?
No, aika lailla osa on samoja asioita kuin noin edellisillä rooleilla, mitä kerroin, mutta kun suunnittelun näkökulmasta, kun mennään pitkälle tahtituotannossa, niin silloinhan suunnitelmia aletaan tuottaa tahtituotantoa edistävästi. Esimerkiksi talotekniikka-alueet voidaan suunnitella jo tahtialueiden mukaan,
Joo.
joka sitten tukee sitä työn tekemistä ja se on huomattavasti helpompaa. Toki suunnittelijalta edellytetään tällaisessa tekemisessä hieman enemmän yhteistyötä sen toteuttajaosapuolen kanssa. ja asettumista myös siihen asentajan näkökulmaan ja rooliin.
Just näin.
Mut tilaajalta niin toisit taas edellyttää sitä, että osapuolet kytkettäisiin hankkeisiin aikaisin. Eli toki osaava rakennuttaja, konsultti tai projektijohtaja osaa ottaa näitä edellä kuvattuja asioita huomioon ja luoda niitä edellytyksiä tahdille. Mutta kyllä se paras tulos mun mielestä saadaan, kun suunnittelijat ja toteuttajat otetaan mukaan siihen.
Joo, just näin. Että tilaajat niin kun alkuvaiheesta lähtien, kun kilpailutetaan suunnittelua ja hankesuunnittelua, niin tiedetään, että halutaan lähteä tekemään.
Niin, mun mielestä se pitää olla tavoitteena siinä. Ja sitten kun ne osapuolet valitaan, niin se on heille selkeä tavoite ja he rupeavat toimimaan sen mukaan. Ja siellä on sitten joku henkilö, se projektinjohtaja tai muu, joka osaa ohjata sitä, että nyt tämä tahti huomioidaan. Näiden kaikkien näin. Muiden perustoimintojen ohella.
Just näin. Vaikuttaako se suunnitteluun tai tällaisen?
No kyllä se vaikuttaa, että etenkin tuo niin kuin talotekniikka-alue on semmoinen konkreettinen esimerkki, missä sen pystyt ottaa helposti niin kuin ensitöiksi käyttöön.
Joo.
Mut toki sitten, jos me lähdetään, niin kuin, mitäs mä nyt sanoisin tämän, mä nyt vähän höpöttelen tässä, mutta kun mennään tämmöiseen imuohjattuun suunnitteluun, niin silloin tuotannon tarve alkaa ohjaa suunnittelua.
Aivan.
Eli silloin meille on olennaista, että jos me aloitetaan rakentaa taloa, niin meillä on ykköskerroksen suunnitelma tekana, ja ei meitä kiinnosta nämä.
Mutta
kun tavallisesti se menee niin, että suunnittelmapaketti tulee jäätävä nippu, ja urakoitsija tarkistaa siitä osan, ei se pysty kokonaan sitä tarkistamaan, niin tavallaan tällaiseen pystytään todella pitkälle, kun mennään, niin integroimaan nämä kaksi toimintoa.
Aivan.
Ja silloin sä pystyt saada pienempiä suunnitelmapaketteja, joita toteuttajat pystyy.
Eli periaatteessa meillä voisi niin kuin ihannetilanteessa olla se rakentaminen käynnissä jo silloin, kun suunnitelmat ei ole vielä lopullisesti valmiit.
Kyllä, tämä tukee sitä, koska se tuotannon ennakkosuunnittelu on tarkempaa, jolloin se näkyy myös siellä suunnittelussa käytännössä imuna, että tarvitaan tällaista suunnitelmaa tähän.
Just näin. Tämähän on aivan nerokas tapa toimia. Mä olen tahtituotannon konsultiksi.
Voi sanoa, että on helpommin sanottu kuin tehty.
On varmasti just näin. Mitä sitten vaatimuksia siltä konsultilta, jos halutaan lähteä tekemään tahtia, mitä siltä vaaditaan? Hyvä konsultti, joka handlaa tahti.
Mun mielestä sen konsultin täytyy ymmärtää tahtituotannosta se, että se ei ole aikataulu, vaan se on tuotannonohjausmenetelmä. Lisäksi sen pitää ymmärtää se, että millaisiin hankkeisiin se sopii, ja mistä tulisi lähteä liikkeelle. Eli esittämällä kysymyksiä, sopiiko tahtitunto meidän hankkeeseen, niin se konsultti saattaisi kysyä, että no heitä teidän niin kuin tulevat puolen vuoden hankkeet, niin mä katson niistä, mihin se voisi soveltua ja mitä hyötyjä on saatavilla.
Just näin. Kuten sanoit, niin konsultin täytyy siis tietää, minkälaisiin projekteihin tahtituonto sopii. Mikä on sun näkemys, millaisiin projekteihin se sopii, ja onko sitten jotain projekteja, mihin et välttämättä lähtisi hyödyntämään tahtituotantoa?
Tätä kysytään usein, ja tahtituotanto soveltuu moniin eri korjaus- ja uudisrakennushankkeisiin. Sitä myös hyödynnetään maailmanlaajuisesti, Suomi, Ruotsi, Unkari, Saksa, Yhdysvallat. Ja hankkeet, joissa on siis riittävä määrä toistuvuutta siinä tuotannossa. Vaikkei se toistuvuus olisikaan ilmeistä, että mun mielestä ilmeistä toistuvuutta on se, että meillä on hotelli, missä on samanlaisia hotellihuoneita. Siellä me nähdään niin kuin heti, että tässä on niin kuin potentiaali tahdille.
Just näin.
Mut keskustelu siitä tahtituotannon soveltumisesta hankkeisiin, missä on vain, tai keskustelu siitä, että tahtituotanto sopii hankkeisiin vaan, missä on paljon toistuvuutta, on usein väärä, koska se siis soveltuu liiketiloihin, asuntorakentamiseen, sairaaloihin, kouluihin ja tehtaiden rakentamiseen, ja näistä on kaikista esimerkkejä, ja tätä tehdään. Et olennaista on ymmärtää se, että sieltä löytyy kuitenkin toistuvia työvaiheita. Esimerkiksi väliseinäasennushan on toistuva työvaihe, oli se tila minkä kokoinen tahansa.
Just näin.
Pääosin hankkeissa, ainakin se, mistä lähdetään liikkeelle, niin on usein se sisävalmistusvaihe. Usein se on niin kuin se helpoin tapa, koska siellä on eniten potentiaalia saada hyötyä läpimenoajan suhteen, ja runkovaihe on jo aika hyvin hanskassa monella runkourakoitsijalla. Siihen kysymykseen, mihin se ei sovi, niin mun mielestä tahtituotanto ei sovi tosi yksinkertaisiin hankkeisiin, jossa yksinkertaisesti ne työmäärät vaan jää liian vähäisiksi, tai että työvaiheita on tosi vähän, eikä siellä ole sellaista selkeää potentiaalia, mitä tämmöisellä virtaavammalla tekemisellä voitaisiin saada.
Just näin. Jos rakennetaan roskakatos, niin
ei.
Turha.
Joo, tai vaihdetaan ikkunat tai jotain muuta, missä niin kuin on tosi selkeä se sisältö ja ehkä aikataulullisesti tai muuten, sille ei ole, se ei ole mitenkään kriittinen.
Just
vesikaton korjaaminen, en mä niin lähtisi sitä tekemään tahdilla.
Parhaimmillaan vaihdetaan kattoturvatuotteen, niin se on, milloin aloitetaan ja milloin lopetetaan.
Just näin. Ei mitään järkeä mun mielestä lähteä tahtia tähän ottaa.
Otetaanko, olisi mielenkiintoinen kuulla tähän loppupuolelle konkreettisesti jonkun projektiesimerkin kautta, että miten tahtituotannolla vedetty projekti etenee ja mitä semmoisia nostoja siellä olisi hyvä huomioida tietyissä vaiheissa?
Joo, no normiprojekti mun mielestä etenee seuraavanlaisesti, eli ymmärretään alussa ne tahdin hyödyt ja mitä ollaan lähdössä tavoittelemaan. Ja lähdetään etsiä sitä sopivaa hanketta tai hankekokonaisuutta, jossa sitä tahtia hyödynnetään. Tässä me ollaan vielä niin kuin siinä tilaaja-omistajatasolla. Tahti, se otetaan mukaan suunnitteluvaiheessa tilaajan tavoitteeksi kautta vaatimukseksi, mikä sitten ohjaa sitä tekemistä. Sen jälkeen meillä olisi sitten, että laaditaan yleistahtiaikataulu, eli jotta se idea tulee niin kuin kaikille selkeäksi ja se ei ole vaan joku asia, mikä meillä pyörii jossain tavoite, tai se ei ole vaan asia, mikä pyörii jossain asiakirjassa, vaan sillä on joku konkreettinen ja katsotaan, mitä sitä nyt meille tarkoittaa. Sitten kun aletaan valita sitä urakoitsijaa sinne rakentamaan, niin siinä pitää huomioida se tahti urakkasopimuksissa ja sitä kautta myös sitten aliurakkahankinnoissa. Eli kerrotaan selkeästi, mitä ollaan tekemässä ja mitä tästä hyötyy.
Joo.
Koulutetaan ihmisiä tahtituotannon perusteisiin, eli pelkkä maininta tavoitteena ei riitä, vaan täytyy niin kuin kouluttaa se.
Varmistaa, että porukka on kartalla.
Just näin. Sitten kun meillä alkaa olla toteutus lähellä, niin sitten lähdetään suunnittelemaan sitä työtahtiaikataulua eri rakentamisen osapuolten kesken. Ja riippuen vähän hankkeesta, jos puhutaan jostain asuinkerrostalosta, aika simppeli, niin siinä puhutaan noin 1,5 kuukaudesta. On semmoinen hyvä. 2-3 kuukauttakin on hyvä. Riippuen vähän, miten niitä hankintoja tehdään. Useinhan niitä alihankintoja tehdään niin kuin sitten projektin edetessä. Mutta sitten jos me puhutaan monimutkaisista hankkeista, kuten sairaalat, niin työ pitää aloittaa niin kuin 1,5 vuotta aiemmin. Mutta sitten ne hyödytkin on sen mukaiset. Sitten kun rakentaminen alkaa ja meillä aliurakoitsijat tulee työmaalle, niin jo ennen sitä, niin otetaan ne nokat sinne mukaan ja koulutetaan heille tämä tahdin idea ja kerrotaan, että pidetään tämmöisiä tahti kautta nokka kautta pystypalavereita. Tässä on monta termiä, mutta käytännössä tahtiaista riippuen, niin joko päivittäin tai 2,5 päivän välein esimerkiksi kootaan nokat yhteen, käydään ne, mitä töitä oli viime tahdissa, mitäs meillä on nyt tulossa seuraavassa, onko meillä jotain esteitä, onko meillä kaikki materiaalit, onko meillä tulossa resursseihin muutosta. Sitten ihmiset kommunikoi ja näkee toisensa ja sitten tulee henkilökohtaisempaa.
Just näin.
Se toimii myös työjohdolle sellaisena, että okei, mulla on nyt lista tässä, että nämä asiat itse asiassa siellä mättää. Ja nyt mun täytyy näitä lähteä ratkomaan.
Joo, ja valtavasti sellaista avoimuutta, että mikä niinku, ehkä perinteisellä mallilla se selviää vasta sitten niinku työjohtajalle, kun meillä on joku yksittäinen kokonaisuus on myöhässä, niin siinä vasta selviää, että vitsi. Mutta tuossa niinku kaikki on mukana.
Se on ihan eri tilanne, kun sähkäri voi kertoa tasoittamiehelle, että kun tasoitat, niin nyt siellä on niinku, sä oot vetänyt rasioiden yli. Että voisitko katsoa tarkemmin sen? Kun se, että se sanoo sen hänen omalle työjohtajalle, se sanoo sen ehkä pääurakoitsijan työjohtajalle, ja mikä se on se reitti siitä eteenpäin, että meneekö se oikeasti tieto.
Just näin.
Niin asialle ei välttämättä tapahdu mitään.
Just näin.
Tuossa katkotaan se turha viestintä. Sitten, miten se nyt sinne työnjohdolle näkyy, niin työjohto seuraa aikataulua ja ohjaa sitä tuotantoa. Eli aikataulu, kun me tiedetään, että me laaditaan tämmöinen tarkempi aikataulu, niin kyllähän siellä tulee muutoksia ja tulee näitä esteitä, niin silloin sitä pitää päivittää niin työjärjestystä kuin sitten puskurointia työvaiheiden välillä ja niin edespäin. Sitä on hyvä tehdä, se on yleensä noin 2-5 kertaa viikossa, riippuu vähän minkälainen hanke on kyseessä, mutta usein on pieniä muutoksia, 5 minuuttia, siirretään joku työvaihe eri kohtaan tai toiseen työpakettiin, niin että siitä tulee järkevämpää sitten tekemisestä. Ja tämähän monet käyttää sitten aikatauluhallintaa, erilaisia softia, Niitä on nyt markkinoilla esimerkiksi Mestamaster, SideDrive ja tommonen uusi, mitä mä en ole itse käyttänyt, mutta tiedän, on tommonen Tucting, joka on mun mielestä suomalais-saksalainen. Korjatko, joku voi korjata, jos on väärässä, mutta näin on.
Kommentoisit somessa.
Joo, just näin. Mutta myös Excelillä pärjää, mutta onhan se helpompaa sovellusten kanssa, etenkin kun työtehtäviä alkaa tulla enemmän ja projektit monimutkaistuu.
Just näin, saadaan yhteistyönäkökulmaa ja kollaboraatio mukaan.
Joo. Se, mihin tämä tahti ajaa, niin jotta asioita voidaan tehdä tällaisella aikataululla, niin se sitten ajaa työjohdon myös varmistamaan. Yleensä noin 3 viikon päähän niitä alkavia työvaiheita, materiaalit, resurssit, suunnitelmat, onhan meillä kaikki hankittuna.
Just näin.
Ja tähän projektin etenemiseen vielä, niin kyllähän se tahtituotanto alussa, se on opettelua kaikilta. Ja miten tämä ero on normaalista, niin ongelmat nousee huomattavasti aikaisemmin esiin. Ja niihin täytyy tarttua. Lopussa sitten kiitos seisoo, jolloin tekeminen alkaa olla tosi selkeää ja hanke valmistuu sitten ajoissa. Että se tavallaan kääntyy päälaelle, että normaalisti alussa mennään vähän rennommin, että kyllä nämä hankkeet aina valmistuu.
Joo.
Ja sitten lopussa tulee taas se loppukiire ja lyödään se purkki ja siirrytään jo seuraavaan. Niin tässä on vähän päinvastoin. Alussa tulee tämä niin kuin kiire ja sovittelu ja onhan kaikki kunnossa ja sitten loppu soljuu kivemmin.
Just näin, saadaan joka päiväiseksi workflow siitä. Just näin. Mennäänkö terveisiin?
Niin, mä mietin, että tuohon haluaisin ehkä lisätä vielä, eli just tähän, kun hankkeesta toiseen siirrytään, niin siinä olisi hyvä pysähtyä hetkeksi, että mitäs nyt me opittiin ja mitä me halutaan nyt tehdä eri tavalla tässä seuraavassa hankkeessa. Että kyllä se, puhutaan jatkuvasta kehityksestä, niin sitähän se pitäisi olla. Just jotta näin. Asiat ei jää yhden hankkeen piloteiksi ja sitten oikeasti paneuduta, että miksi asiat meni joko huonosti tai hyvin.
Joo, juuri näin.
Ja sitten sitä aletaan tahtia toteuttaa, useimmiten sitä otetaan laajemmin käyttöön. Ja sitten voidaan optimoida sitä tekemistä isommassa kuvassa, jolloin ne hyödytkin kasvaa.
Kyllä. Joo, meillä on ollut tapana tähän loppuun vieralta kysyä aina, että minkälaisia terveisiä olet lähettää rakennusalalle?
No mun mielestä meidän nyt alalla tulisi arvostaa hankkeessa sitä jokaista osapuolta ja erilaisuutta. Että on niin kuin pystyttävä asettumaan siihen toisen näkökulmaan mun mielestä paremmin mitä nyt. Et myös niin kuin palaveri, tai mitä mä sanoin, minä projektinjohtajana usein kiinnitän huomioon siihen, että palavereissa olisi sellainen ympäristö, mikä on avoin ja turvallinen, että ihmiset voi tuoda esiin ideoita. Koska jos siellä on yksikin henkilö, joka myrkyttää sen tilan, niin silloinhan meillä menee aivan valtava potentiaali hyvistä ideoista hukkaan.
Näin.
Ja mennään siihen omiin siiloihin, että mä hoidan vaan mun osa ja vastaan kysyttäessä.
Joo.
Et sit jos sä pystyt asettua siihen toisen näkökulmaan, niin kyllähän sä pystyt muotoilemaan asiat myös eri tavalla. Ehkä tällaista niin kuin erilaisuuden sietämistä haluaisin lisää hankkeisiin.
Joo, ja semmoista, niin mikä mulla jää tuosta kuvaa, että semmoista niin kuin yhdessä tekemisen kulttuuria.
Joo.
Et niin kuin, ei kukaan täällä pysty kovin merkittävää hanketta yksin vetämään.
Niinpä, ja asioista voi olla eri mieltä, että sehän on niin kuin, se on, että miten asiat esittää sitten.
Just näin.
Ja nämä on mun mielestä sit niin kuin edellytyksenä toimivalle yhteistyölle tosiaan ja tuottavammalle tekemiselle. No se, mitä nyt sitten uutisista, niin ehkä toivoisi jotain positiivistakin uutisointia rakennusalalta, että nyt on aika synkkää kyllä. Että
joo.
Kyllä siellä jotain valonpilkahduksia on, mutta
hyvä kello kauas kuuluu, paha paljon kauemmas.
No just näin. Ehkä sitten kaikille rakennusalalle pyrkiville niin annan ison suosituksen, että hyvän suunnan olette valinnut. Ala on varsin monipuolinen ja liikkuvuuskin on helppoa tehtävien välillä ja yritysten välillä. Sitä voi olla vaikka rakentaja tai suunnittelija ja päätyy lopulta sitten rakennushankkeen tilaajaksi.
Just
on mun aika hienoa.
Oh. Aika niin kuin laajat mahdollisuudet rakennusalalla.
Kyllä, ja onhan se rakentamisen vaikutus esimerkiksi just ympäristöön ja resurssien käyttöön on valtava, että muistan nähdä jonkun luvun, että 20% Suomen työväestöstä on töissä kiinteistöjen parissa.
Just näin. Se on aika
valtava, se on valtava vaikutus. Sitten lisäksi alan tuottavuus on aika matala moneen muuhun alaan verrattuna, niin sieltä löytyy aika mielettömästi potentiaalia asioiden paremmin tekemiselle. Ja sitten kanssa maailman muuttamiseen siinä samalla. Että
siellä on kasvupotentiaali.
On, kyllä.
Just näin.
Mutta hyvää kesää sitten, niin kuin yleisesti kaikille.
Yes. Loistavaa. Kiitos Markus, että olit mukana. Saatiin erittäin mielenkiintoista juttua, täsmätietoa tahtituotannosta.
Kiitos paljon.
Kiitos. Hyvää kesää myös sulle.